Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Біз қазір балалар шекарасы атты бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып бізде ұл бала тәрбиесі жөнінде тақырып қозғамақпын. Егер ұл бала тәрбиесіне қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Біз жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше эфирімізді бастайық. Құрметті тыңдармандар, әр халықтың бала тәрбиесінде ерекше құндылықтары арқылы өзінің мәдени жаңадай ерекше қасиеттері арқылы мәдени құндылықтары қалыптасады. Ұл бала тәрбиесі қыз балаға қарағанда оңайырақ, немесе қыз бала тәрбиесі ұл балаға қарағанда оңайырақ деп, мысалы, кейбір адамдар айтатындар бар. Мен айтқым келетіні, әр баланы тәрбиелеу барысында әр ата-ананың балаға деген тәрбиесі, беріп жатқан тәрбиесі, яғни ұл бала, қыз бала деп бөлмей, ыждахаттылық керек. Дұрыс қарым-қатынас керек. Баланы тәрбиелеу емес, баламен дұрыс қарым-қатынас орнату мен үшін бұл өте маңызды. Кейде тәрбиелеу деген сөзде әрине әр адамның түсінігі бойынша біз баланың ойыменен ішкі жан дүниесіне не болып жатқанына аса бір мән бере бермейміз. Айтқаным айтқан болды, мен сенің анаңмын, әкеңмін, менің айтқаныммен болады деп кейде баланың ойында қандай сұрақтар бар, қандай ұнамайтын дүниелер бар. Сонымен біз аса бір мән беріп жатпаймыз. Әсіресе бүгінгі ұл бала тәрбиесінде жаңағы көп жағдайда әлгі әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген сияқты қазақтың мақалдарында көп жағдайда ата-анасы әкесі көп жағдайда ұл балаға қатты мән беру керек, қыз балаға жоқ деген сияқты сөздер айтып жатады. Әкенің де орны бір бөлек, ананың да орны бір бөлек. Бірақ та сол көп жағдайда ұл баланың психологиясында өсіп келе жатқан кезде оның ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын, бір анасына айтылмайтын дүниелерді кейде әкесімен бөлісу керек. Ал әкесімен бөліспей сондай бір отбасында жырақта қалып қалған қаншама ұл балалар бар. Мысалы, жұмысбасты әке кейде баланың өмірінде не болып жатқанын біле бермейді. Анасымен бөлісейін десе ұялады, көп жағдайда анасы білмей жатады. Ұл балаға қандай дұрыс қарым-қатынас орнату керек, және қалай дұрыс оған сол сөзді көкейінде жүрген сұрақты қалай дұрыс жауап бере білу керек. Сондай кезде жұмыстан шаршап келген әкеге кейде сол көкейінде жүрген сұрақтарды, баласына қатысты дүниелерді жұбайы да немесе баласы да бөлісе алмай, ата-анасының әкесінің қас қабағына қарап жатып, кейінге шегеріп жатады. Ал кейінге шегерген көкейде жүрген сұрақтарының барлығы ол ертең тым кеш болуы мүмкін. Сондай кезде бір ауыз сөз жарты сағат болса да баланың өмірінде не болып жатыр, дастархан басында тек қана үндемей ғана қоймай, пікір таласып, әңгіме айтып, жаңадай шіркелесіп әңгіме айтып, дастархан басында көп жағдайда жаңағы әкенің қас қабағына қарап, біз дастарханда сөйлей бермейміз, ата-анамыздың қас қабағына қараймыз, әкем өте салмақты, өте көп сөйлемейтін әке болған деп айтып жатады. Бірақ сол көп сөйлемегеннің арқасында жаңадай ересек ер жігіттер өздеріне сол көп деген сұрақтардың жауабын біле алмай, әкенің қамқорлығын ала алмай, әке деген ат қана бар, бірақ онымен тығыз қарым-қатынаста болып, оның әкелік қамқорлығын ала алмай, әкелік кеңесін ала алмай, көп жағдайда сондай көп осы әке тарапынан бөлісетін ұл балалар қаншама. Сондықтан да осы жерде айтатын нәрсе, отбасын қалай асырау, әйелге деген құрметі қандай, өзгелерге, үлкендерге құрметі деген қандай, отбасына қалай берік болу керек. Міне, сол тарапынан әр атана ұл балаға деген, сен болашақ еліміздің азаматысың, сен білдей бір отбасының отағасысың, сен өте сондай бір жаңағы жұбайыңның адал қосқан серігі болуың керексің, сенімді азаматы болуың керексің, тіреуі болуың керексің деген сияқты сондай ұл балаға қатысты міндеттерді арттыру керек. Соны білу керек, жауапты екен, отбасына жауапты екен. Кей жағдайда жаңағы әйел адамның қырық жаны бар деп, кейде барлық нәрсені кішкентай кезінен бастап қыз балаға құйып тастайды, сен бұндай болуың керексің, сондай болуың керексің деп. Сол, ал өсе келе әйел адамның қырық жаны бар ғой дейді де, мысалы отбасына жауапсыздықпен қарайтын қаншама ер азаматтарымыз бар өкінішке қарай. Сондықтан да осы тұрғыда жаңағыдай ортақ бала бар, соған сен жауаптысын, сенің жарың бар, балаң бар, сен үйлі болуға, артынша сол баланы қамқор етіп алуға, жарыңды қамқор етіп алуға сен жауаптысың ұл балам деп, кейде сол ұл балаға сондай дүниелерді айтпай жатамыз. Кейде мен айтқым келетін нәрсе, аналар тарапынан, әйелдер тарапынан үлкен қателіктер болып жатады. Мысалы, кейде мамасының баласы етіп тәрбиелеп алады, немесе баласын ортаға салып қаншама отбасын ойрандатып жататын қаншама өкінішке қарай әйелдер де бар. Мен бұл жерде бір жақты сырып алғым келмейді. Және де осы тұрғыда айтатын нәрсем, жаңадай таңдап алған жарың, орталарыңда балаларың бар. Өз күндеріңді өздерің көрулерің қажет. Мен бұл ортаға араласпаймын. Шешімді өзің қабылдауың керексің. Ертеңгі күні мен өлемін. Бірақ сен орысша айтқанда не состоявшийся, яғни тұрақталмаған ер азамат болғанды қаламаймын. Шешімді қабылдайтын сенсің. Ертеңгі күні 18-20 жасқа келгенде сен шешімді қалайсың. Таңдау сенде. Мен тек қана бағдар беремін. Ал енді жүрегім түкпірінде анашым, әкешім, мен бұл шешімді қабылдаймын. Мен бұлай болғанды қабылдаймын. Мен солай шештім десе, балаға ерікті беру керек. Себебі ертеңгі күні ұл бала қателік жасаса да, ол сізден көрмейді. Білдіңіздер ме? Ертеңгі күні соны беттеріңізге басып отырмайды. Қаншама отбасында ұл балалар әкешілермен қырылып жатыр деген әңгімені талай естеймін. Айғайлайды әкешесі менен, беттеріне басады деген сияқты. Кейде мен жағамды ұстаймын. Ал неге десеңіздер, неге сондай жағдай барды? Неге әкешесіне дауыс көтеретінде жағдайға барды деп ойлап жатам. Әрине, мен қандай жағдай болмасын бұл нәрсені қоштамаймын. Өйткені қазақта бір сөз бар ғой, әкешең жынды болса да байлап бақ деген. Я, біз ата-анамызды ешқашанда қарттар үйіне өткізбейміз. Я, ол біздің әкешеміз. Оларға да айтар кеңес болған жоқ. Оларға да жөн сілтейтін адам болған жоқ. Бірақ соған әкешеміздің қаншалықты дұрыс жасап жатыр ма, дұрыс жасамай жатыр ма, кейде сол нәрсені біз саралап, өзгелермен ақылдасып барып, я, бұларға да, ата-анама да айтатын адам болған жоқ қой, дұрыс жөн сілтейтін адам болған жоқ қой. Сол себепті мен жан-жақты қаралап, жан-жақты қарайласып, мен бұл нәрсені бір шешімге келейін деп, кейде үлкендерге де, үлкендерінің қателігіне де қарап, өзімізге сабақ алып, соны болашақта балаларымызға жасамайтындай етіп, балалар жасамайтындай етіп тәрбиелеуіміз керек біз. Мен өзім ұл бала тәрбиелеп отырған анамын. Менің болашақта баламның жаңағыдай әлгі мектеп қабырғасына шашынан жылыпты, қыздарының іш киімінен тартыпты, немесе жаңағыдай бия деп сөздер айтыпты, қыз баланы теуіп жерді, итеріп жерді деген сияқты сондай көптеген жаңағы әлеуметтік желіден болсын, иә, хабарларды естіп жатамыз. Мынау соңғы әлеуметтік желіде қазір ақылы мектепте оқитын көп жағдайда байлардың балалары жағы сабақ кезінде жеке өздерінің компьютерлерін ашып порнографиялық дүниелерді көріп жатады. Оны мұғалім көрмеген сыңай танытады. Өйткені ол жалақысы, оның жұмысы. Егер бұл нәрсені кәдімгідей қолға алатын болса, ол әкешесі тағы да сол нәрсеге қарсы шыға ма деп, мысалы баланы бетімен жіберетін ата-аналар тарапынан да, мектеп тарапынан қаншама сондай жаға ұстатарлық жағдайлар орын алып жатыр. Міне осы жаңалықтар бізге әр ата-анаға сабақ болуымыз керек, сабақ болу керек. Ұл баламды көрген кезде оған ненің жаман, ненің жақсы екен, және де қандай жағдай болмасын, сен дәретханаға бара жатқан кезде басқалар тарапынан сен зорлық-зомбылық көрсең, ешқашанда өзгелердің сен мынаны дұрыс жасамадың. Егер сен мынаны әкешең айтатын болсаң, демек сен жүрген бір сорлы біреусің, сүмірейген бір сорлы баласың деген сөзге ешқашанда леспе. Қайта сол мәселені ата-анасына айтып, ағаларына айтып сол мәселені шешу, бұл сенің сорлығыңның белгісі емес. Бұл мәселені сен бірігіп өзгелерден жағдай қорған сұрап, өзгелерден көмек сұрау арқылы сен бұл мәселені шешіп, өзінің іс-әрекетің арқылы өзгелерге үлгі боласың. Қорқыныш, жалған ойларға, жалған сөздерге, өзгелердің ой сен бұндайсың деген сөздерге ден аулақ қылып, оның қаншалықты дұрыс емес екен, және соны бірігіп шешуге болатын сен үлгі ретінде бола білесің деп, мысалы мен өз балама сол нәрсені айтамын. Ешқашан да қорықпа. Әкеңе де айт, анаңа да. Барлық ағаңа да айтады. Сенің қорғай білетін аға аталарың бар, әкең бар, анаң бар, туған туысың бар деп мен балама сол нәрсені айтамын. Сондықтан да әр атана ұл баланы тәрбиелеп отырған кезде, иә, сол әлеуметтік желіде порнографиялық дүниелерді көрген кезде, басқа да жаңадай сол жаман көріністі көрген кезде, өзге балаларға сол іс-әрекетті жасап жатқан кезде, міне, көрдіңіздер ме? Сол нәрседе тоқтау болу керек. Сіз болып, біз болып. Сондықтан да еш нәрседен ұят, мынау ұят болды, мынау былай болды деп осы нәрсе дұрыс емес. Кез келген мәселені адамдар бірігіп шешу керек. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ұл тәрбиесі жөнінде мен осы жағдайда неге сол бала сондай қадамға барды? Неге ол мектепте сабақ оқудың орнына ол компьютерден сондай түрлі жаман көріністерді көреді деген сондай сұрақ қоямын. Өйткені көп жағдайда байдың балалары екені белгілі. Мен қазір көпке топырақ шашпаймын, байлар бұндай сондай деп. Байлардың арасында да тәрбиеге өте мән беріп қаған қаншама ата-аналар бар. Мен сол ата-аналарға басымды иемін. Ал жаңадай ақша-ақша деп баланың тәрбиесіне мән бермей, әйтеуір білім алса болды, ақылы дүниеде, ақылы бір мектепте оқыса болды, ол жерде сабаққа өте мән береді, баламды өте бір керемет білімді етіп шығарады. Ал көрдіңіздер ме? Мұғалім оны көрмеген сыңай танытады. Ата-аналары барып сол директорге шағымданса, өзгелер сол балалардан зорлық-зомбылық көрген. Олар кейінге қалдырады, мұғалімдер, директор басшылары шықпайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы мәселеде адам әрдайым көз жұма қарамау керек. Сенің жеке қалтаңды ойламауың керексің. Өйткені кім кепіл сенің жеке қалтаңды ойлап жатқан кезде, өзіңнің абыройыңды ойлап жатқан кезде, сен сол білдей бір мектептің басшысы болып жатқанда көз жұма қарағанның кесірінен сенің немереңмен, болмаса балаларыңмен сондай болатын, ұрпағыңмен солай болмайтынына кім кепіл? Кейде Құдай адам баласының жүрегін тексереді. Қаншалықты ақшаға құнығып кеткен, қаншалықты сол нәрсеге көз жұма қарайды. Мен оған қызмет бердім, мен оған ақша бердім, мен оған мансап бердім. Бірақ осындай дүниелерге көз жұма қарады. Кейде адам баласы ойлады ма осы нәрсені? Құдай маған осы нәрсені беріп жатыр ғой. Менің қоласында қаншама қызметкерлер жұмыс істеп жатыр. Олардың әрқайсысы балалармен жұмыс істеп жатыр. Ал ол балалар қандай отбасында тәрбиеленіп жатқаны міне осындай көріністерді көріп жату арқылы оның ата-анасының қаншалықты тәрбиемен айналысып жатқанын белгілі болады. Бірақ біз сол нәрсеге көз жұма қараймыз да, қойшы жарайды деп өзіміздің кресломыздан, өзіміздің мансабымыздан, абыройымыздан қорқамыз да көп дүниеге көз жұма қараймыз. Осы мәселені кейде біз жаратқанмен бірге дұға оқу арқылы шешпейміз. Рухани кедейміз. Рухани бай емеспіз. Елдің алдына шығуға осы мәселені ата-аналар болып, жиналыс жасап, осындай мәселе болып жатыр деп, сондай бір мысы басып тұратын, сөзін өткізе алатын басшылар өкінішке орай өте аз. Мен тағы да қайталап айтқым келеді, қалталарын ойлап жатады. ал ұл баланың осындай тәрбие көрсетіп отырған, осындай үлгі көрсетіп отырғаны бұл әкеше үшін үлкен бір қасірет болу керек. Сол себепті баламен әңгімелесу, баланың ішкі жан дүниесінде не болып жатқанынан үңілу, құшақтап, мейірімді болу, барлығымен сөйлесу біз кейде уақыт бөлмейміз. Телміріп ұялы телефонға қараймыз. Мен өз басым балама үлкендерге құрмет көрсетуі, кішілерге ізет болуы. Кейде өз жөніңді, кейде үлкендер жөнсіз біз бір әрекеттер жасап жатқан кезде, қалай болса, балаға сөйлей салған кезде, баланың да сол сәтте өзін силата білетін, өзін сөзін өткізе ала білетін, сондай қорқынышты үрейлерді алып тастау керек. Сөзіңді өткізе алатын азамат болың керсін, еш нәрседен қорқпауың керексін. Я, біз қорқпа, сен ұл баласың, неменеге жылайсың, үндеме, ер азаматсың ғой. Бұл мәселе тек қана әйелдерінің ғана, қыз баланың ғана жұмысы дейміз. Бірақ ер адамның да, ұл баланың да өзінің сезімі, сұрағы, болмысы бар екен ұмытпайық. Оларында көкелерінде мазалайтын сұрақтары бар. Бірақ кейде біз ұл баласын жылама, бүйтпе, сөйтпе деп айтып жатамыз. Біз ұл баланың жылап алуына мүмкіндік бермейміз. Бірақ жылап алсын, ішіндегісін ақтарып алсын, сосын бар балам деп, онымен сөйлесу, онымен ойыңда шығайту, өзің өмірінде қандай саған қатты осыған ұқсас жағдайлар болды. Соны мысал ретінде айту. Міне, бала сонда сенімді ата-анасы болады. Ол біледі кімге ойын ашық айта білу керек. Сондықтан да ұл бала тәрбиесінде мен бірнеше бір кеңестерді айтқым келеді. Адамдарға деген көзқарасты дұрыс қалыптастыру. Сырын бәріне емес, тек бір адамға айту. Сол адам атана болу керек. Сенімді дос, сенімді адам, сенімді атана болу керек. Қандай да бір жағдай болмасын, қолдаңыз. Мама, әке, мен осындай үйірмеге қатысқым келеді десе, қолдаңыз. Нең бар, болашақта сол әнші болам деп тұрсың ба, биші болам деп тұрсың ба демеңіз. Баланы әр түрлі үйірмелерге қатыстырыңыз. Сөйлесіңіз, уақытыңыз болмаса, бір сағат болса да онымен пайдалы кітаптарды оқып, оның мазмұнын сұрап, оған білім беруге атана тарапынан ағылшын тілін бересіз бе? Бір екі сөз болса да, күніне 10 сөз болса да жаттасын, білім алсын. Өмірін, күнін бостан босқа ұялы телефонмен, болмайтын бір дүниелермен айналыспасын. Бұл өмірде ең бастысы байлық деп емес. Жаңағыдай өзіне деген сенімділікті ұялату керек. Әзірше бұл сенімділікті атана арқылы алады. Атана қаншалықты баламен қарым-қатынаста болса, соншалықты бала өзіне өзі сенімді болады. Қандай да бір іс болмасын, қолдаңыз деп айтым, я? Балаға кітап оқу. Қандай кітаппен сен оқыдың, сол кітаппен ойыңды бөлісу. Әйел затын құрметтеу. Қарындасын түрту, бала бақшадағы мектепте қыздардың шашынан тарту, бұлардың барлығы дұрыс емес екен түсіндіру қажетсіз. Әдеп қағидаларды үйрету, дастарханда үлкендерден бұрын қолды созып тамаққа бірінші болып бет алу емес, үлкендердің батасын алып барып, сол тамаққа мән беру. Бір нәрсеге сенсе, оның бетін қайтаруға тырыспаңыз. Мысалы, мен осындай дүниеге сенемін. Ал оның қаншалықты миф екенін, аңыз екенін, ертек екенін атанаға түсіндіре бастаңыз. Кешіріңіздер, балаға түсіндіре бастаңыз. Сыпайылыққа тәрбиелеңіз. Ол бала жұмсақ сыпыртқы емес, бірақ реті келгенде сыпайылық, яғни дипломатиялық іске бейімді болу керек. Бірге саяхатқа жасаңыз, ара тұра кафе ресторандарға бар, бірге тамақтаныңыз, елді, жерді, жан-жақты көрсете біліңіз. Және атана арқылы үйдегі сіз ұлыңыздың үйдегі мен сіздегі өз-өзін ұстай білу қабілетін байқаңыз. Басқаларға жақсылық жасауды, қолындағы бар менен бөлсе жеуді, сондай жамандыққа жақсылықпен жауап беру, немесе жамандыққа өз-өзін силата білуіне, қорған білуіне көмектесіңіз. Мысалы, ұл бала өзіндегі дүниені ойдағыдай жасай алмаса, оны жазғырмаңыз. Оған көмектесіңіз, оған қолдау біліңіз. Білмеген нәрсені тәжірибеңізбен көрсетіңіз. Уақытымен тәжірибе жинап, бейімделіп кететіне сендіріңіз. Әр нәрсе тәжірибемен келетін дүние. Ешкімнің аяғы аспаннан салбырап түскен жоқ. Сол себепті осылай деген нәрсеге үйретіңіз. Неге деген сұрақтарға ешқашанда жауапсыз қалдырмаңыз. Мен бұл сұрақтың қазір жауабын білмеймін. Уақытым болған кезде, немесе қазір бір уақыт берсең, мен сол сұрақтың жауабын тауып саған берсем деген сияқты, сол жауап неге деген сұраққа жауапсыз қалдырмаңыз. Әкесімен тығыз қарым-қатынаста орнатыңыз. Әсіресе жалғыз басты аналар, мысалы, әкелеріне, мысалы, әртүрлі себептермен ата-аналар жаңа ажырасып кетеді. Баланың әкесіменен. Сондай кезде баланы әкесіне жібертуге, өз жұртын білуге, өз жұртымен араластыруға, атапасын сыйлауға, әкесін сыйлауға сіздің ана ретінде тәрбиеңіз болуы мүмкін. Кейде өкінішке қарай жалғыз басты әйелдер өздерінің қарабасын ойлап жатып, баланы ортаға салып манипуляция жасап жатады. Немесе ер адамдарда ұл баланы ортаға салып жатып, сенің шешең мынандай, сенің әкең мынандай деп, кейде баланы құрал ретінде пайдаланып жатады. Бірақ баланың жүрегінде қандай травма алып жатыр, неге әкем шешем туралы айтып жатыр, неге шешем әкем туралы айтып жатыр деп, сосын әкеге деген көзқарасы теріс болады, немесе анасына деген көзқарасы теріс болады. Міне, сондай жағдайда, көп жағдайда бұл үлкендердің арасындағы өткен проблема, оған баланы араластыру дұрыс емес. Сондықтан дұрыс баланы араластырмай, баланы құрал ретінде пайдаланбай, бұл үлкендердің мәселесі, ең басы анаң да әкең де сені жақсы көреді, сені сыйлайды деп баланың таңдауын өте бірінші орынға қоюға жет. Және де ұл бала көбінесе эмоционал түрде анаға жақын болғанмен рухани тұрғыдан әкеге жақын болады. Әкесімен жақын қарым-қатынаста болған бала ерлік қасиеттерді жаңадай дартады. Мысалы, бала айтады, анашы мен спорттық үйірмеге барғым келеді. Қатыстырыңыз, өйткені бала ерлік, өз-өзін қорғай білетін жігіттік қасиеті пайда болады. Мен енді айтпаймын, спорттық үйірмеге қатыспаған балалардың барлығы қыстеке немесе осындай деп. Жоқ, баланың қызығушылығы бар ма, бетінен қақпай апарыңыз. Не бар, сол саған керек пе деп кейде ол нәрсені де керек емес. Осындай сөздер. Және де айтатын нәрсе, құрметті тыңдармандар, біздің эфирімізге келіп түскен хат бар екен. Хатта бізде Айгүл Жақсылықова деген тыңдарманым жазған, біз кеше осындай бір сұрақтар қойған болатынбыз. Ұл бала тәрбиесінде қай жағына көбірек көңіл бөлу керек деп ойлайсыз деген. Міне, біреудің баласына олай жаса, былай жаса деп айта алмаймыз. Бірақ қазақ аталарымыз садақ атып үйрет, суға жүзуді үйрет, атпен шабуды үйретіндер деген ұл балдарға. Қазір де сол керек. Ат шаптырып үйрет деген машина айдау деген. Садақ деген мылтық солай ауса береді ғой, заманға сай дейді. Иә, садақ деп, қазір ешкім садақты қолданбайды, қазір мылтыққа көшеді. Бірақ мылтықты да аң аулап, жаңағыдай, мен енді өз басым осы аң аулап, жаңағы мынау киікті атып, қызыл кітапқа енгізілген бағалы жануарларды ату, мен сондай нәрселерді өз басым қолдамаймын. Сен мынау мылтықты аласап, ана жануарды ат, мына жануарды ат деп мен өз басым ешқашан балама үйретпеймін. Менің мүмкіндігімше балаға айтамын, көрдің бе, сені бір үйге өмір бойы қамап қояды. Сол сияқты мына зоопарктегі зообақтағы аңдарды қарашы, олар қаншама сағаттар бойы осы темір тордың ар жағында тұр. Біз оны қараймыз. Жақынан ақша төлеп, ал олар да босанықта жүргісі келеді ғой. Немесе сен мылтықты ала салып, өзгелерге еліктеп, сен суырды, немесе бағалы жануарды аттың. Ал бағалы жануар оның терісін сыдырып, адамдар өздеріне норка шуба, норкадан жасалған шубаны киеді. Мен өз басым оны қолдамаймын. Әрине, сонда киімді киген адамдарды да сөкпеймін, айыптамаймын. Олардың таңдау еркілері. Бірақ мен олардың санасы төмен, бұлар осы аңның қаншалықты шырылдатып тұрып, қалай киіп жатқан білсе ғой, деген сияқты оларды айыптамаймын да. Және қолдамаймын да, мен оған немқұрайлы қараймын. Әр адам оны есіп те жатады, біліп те жатады, таңдау еріктерінде. Сондықтан мен сондай дүниелерді көрген кезде жаңағы біздің Айгүл Жақсылық байысында тыңдарман жазған садақты емес мылтық атуға үйрету. Бірақ мылтықты да атуға мен өз баламды мысалы жаңдай үйрете бергім келмейді. Жануарлар ол да Құдайдың жаратқан жануары. Біз айтамыз, жарайды, бұлар өткенде өлген кезде бәрібір бұлардың жандары жоқ қой, тозаққа кете ме, жұмаққа кете ме, бәрібір емес пе? Деп. Бірақ мен өз басым оны қолдамаймын. Және оны қаншалықты балама дұрыс емес екен айтам. Ал балам ары қарай соны таңдау, таңдамау өзінде. Енді, құрметті тыңдармандар, бірге армандап үй құру, мейлі топырақтан болсын, мейлі оймен болсын. Ұлыңызды еркелетіп, жылулықты сездірттіңіз. Махаббатпен тәрбиелеген баланы бұзу оңай емес. Қазір мынау балаларын әскери саласына жіберіп жатады. Өкінішке қарай табытпен қаншама оралып жатқан, қаншама ата-аналардың көз жастары ағылуда. Немесе сарбаздар қашып кетеді. Білесіздер ме, баланы сондай бір ортаға жіберген кезде, бұл әр атана ұл баланы тәрбиелеп, өзгелердің шекарасы бар, өзгелерді сен билеп басқаруға ешқандай құқығың жоқ, олар да тұлға, олар да бір үйдің баласы, ұрып бір нәрсені затын тартып алуға сен құқығың жоқ. Ол баланың шекарасы бар, ол жігіттің шекарасы бар, ол да адам. Кез келген нәрсені сатып алуға сенің мүмкіндігің бар деп айту керек міне. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда айтатын нәрсе, әр атана ұл баланы тәрбиелеген кезде, басқаларының да шекарасы бар. Олар да тұлға, олар да адам екен құлақтарына құйып отыру әр атананың міндеті. Әр қашанда үйде мақтау естісін, бірақ жөнімен, шегімен. Сонда көшеге үйір, ал үйді зындан етіп көрмейді. Сондықтан да бала әрқашанда үйге оралған кезде ол мені жақсы көретін анам бар ғой, әкем бар ғой, туысқаным бар ғой деген сондай мейірімділікті атана тарапынан көру керек. Бірге армандаңыз, бірге сөйлесіңіз, бірге дұрыс қарым-қатынас орнатыңыз, жан дүниеңізде болып жатқан дүниелердің барлығын айта біліңіз. Құрметті тыңдармандар, ұл баланы тәрбиелеу барысына, дұрыс қарым-қатынас барысына мен барынша сіздерге жаңағыдай пайдалы ақпараттарды бердім деген үміттемін. Және де келесі бағдарламада біз қыз бала тәрбиесі жөнінде біршама оймен бөлісетін боламын. Ал егер де сіздер осы қыз бала тәрбиесіне байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз, ойларыңыз болса, алдын ала біздің WhatsApp желісіне немесе әлеуметтік желіде Назар FM радиосының сайтына жазып хабарлассаңыздар болады. Жазған хаттарыңыз жауапсыз қалдырмаймыз. 8707-724-30. Ендеше біздің эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.